blaðsíða 33.
Ég þóttist þekkja Véstein, segir Rannveig. Hann var í blárri kápu, með spjót í hendi og reið við hrynjandi.
En hvað segir þú, Geirmundur?
Ég sá þetta ekki vel, en ég held að þarna hafi verið húskarl Önundar úr Meðaldal í kápu Gísla, en reiðtígi Önundar með fiskistöng í hendinni.
Nú lýgur annað hvort ykkar, segir Þorgrímur. Og farðu yfir á hól, Rannveig, og kannaðu hvað er að vera. Hún fór yfir að hóli og kom þar er menn voru sestir að drykju. Gísli var úti er hún kom og heilsaði henni og bauði henni inn. Hún afþakkaði það og sagðist ætla aftur heim, en þyrfti að hitta Guðríði mei. Gísli kallar á hana, en þá kom í ljós að hún átti ekkert erindi við hana. Hvar er Auður kona þín, segir hún. Hér er hún, segir Gísli. Auður gengur út og spurði hvað hún vildi. Rannveig sagði að hún ætti fá erindi og smá og fékkst ekkert upp úr henni það hvað hún vildi þeim. Gísli bað hana að gera annað hvort að vera þar eða fara heim. Hún fór heim og var þá nokkru heimskari en áður en kunni engin tíðindi að segja. En morguninn eftir lét Vésteinn bera til sín töskur tvær er varningur var í og þeir bræður höfðu komið með, Hallvarður og Hávarður. Hann tók þar upp refil eða veggdúk sem var 60 faðma langur og höfuðdúk 20 álna langan í ofinn með gulli á þremur stöðum og að lokum 3 mundlaugar, gullslegnar. Orðskýringar. Refill er veggtjald, nota til að þekja veggina að innan. Íslendingar byggu í torfhúsum og veggir voru því úr torfi og grjóti. Höfuðdúkur var mjór renningur sem konur vöfðu að höfði sér. Alin var lengdareining, mislöng eftir tímabilum, á þessum tíma líklega 65 cm. Mundlaug var handlaug, þvottaskál.